Hitler, Čína, Artbanka a manipulace s dětmi. Prostřednictvím těchto témat se dostaneme k aktuální výstavě, kterou má konceptuální umělec Ondřej Brody až do půlky září společně s Finem Christopherem Pauetalem. Kvůli úvodní performance v galerii Dvorak Sek Contemporary, při které maloval tělem malého kluka, čelil Brody kritice některých velkých médií a do věcí se chtěla vložit i zmocněnkyně pro lidská práva. Jaká je situace o měsíc později a jak se k odmítavé reakci části veřejnosti na své umění staví, nám už poví On Air sám Ondřej Brody.
On Air. Denní proud Rádia Wave. On Air s Veronikou Rupert.
A já už zdravím ve studiu Ondřeje Brodyho. Ahoj Ondřej.
Ahoj, zdravím.
První věc, na kterou bych se tě chtěla zeptat, souvisí právě s tou v úvodu zmíněnou manipulací s dětmi. Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková se po té vernisáži nechala slyšet, že ta akce hraničila se zneužíváním dětí a že o tom chce jednat na zasedání vládního výboru pro práva dítěte. Máš nějaký informace o tom, jestli to opravdu udělala a jak to dopadlo?
Já žádné informace nemám a v podstatě doufám, že to ani nerozebírala, protože to je, by se dostalo do takový trapný situace, prostě reagovat na bulvár, prostě ještě tomu vytržený z kontextu, že by jí měli okamžitě vyhodit z toho jejího místa.
Setkal ses vlastně někdy s nějakým institucionálním odporem nebo sankcí kvůli své práci?
Setkal jsem se konkrétně třeba v Bolívii, jak jsme dělali s Christopherem v roce 2007 projekt psích koberců, tak vím, že ten ředitel byl v podstatě vyhozený ze své pozice, ale na základě vlastně své vlastní nějaké neschopnosti komunikace a neschopnosti prostě komunikace s těma orgánama, který se to týkalo, jo, že vlastně to celé bylo tak zašmodrchaný a pokud by člověk jako mluvil přímo a dal karty na stůl, tak by možná ten projekt neprošel, tím to vlastně bylo líto, ale zároveň prostě nějakým způsobem, občas se to stává, že buď kurátor nebo ředitel má nějaký pokárání, když s náma spolupracuje, ale nějak to není cíl těch věcí, no.
Připomeňme si jenom stručně tu Bolívii, tam šlo vlastně, myslím, o kočky a psy, jestli se nepletu, který byly stažený.
Přesně tak, to bylo vlastně, to byly vlastně odchytávání. Vlastně tam to spočívalo v tom, že my jsme dělali výzkum, co se děje s pouličními psy a kočkami, který jsou vlastně odchytávaný takovou městskou firmou, Zonosy se jmenuje, a vlastně ta firma chytne, dejme tomu, já nevím, v La Pazu každý týden nějakých 200 pouličních psů a koček a vždycky jednou týdně je vlastně zabíjí. Jo, každý pátek je to úplně šílený, takový jako novodobý koncentrační tábor v dnešní době. A my jsme se přes to městský muzeum vlastně dostali k téhletý firmě, která taky byla městská, že vedená městem, a poprosili jsme je, jestli by nám neposkytli vlastně ty, jak bych to řekl, těla prostě zabitých zvířat pro instalaci v tom muzeu, a oni v podstatě nám zajistili odvoz a všechno, vlastně zajistili i tu taxidermii v muzeu, v státním muzeu, jak se to řekne česky, Státním muzeu přírodních věd, a pak vlastně ty koberce byly vystavený, že jo, na vernisáže, bylo z toho obrovský halo. A v podstatě ta samá firma, která nám je poskytla, tak byla zaúkolovaná starostou La Pazu, ať vyšetří, co se teda stalo. Jak je to možné, že se zabíjejí psy a kočky. A ještě k tomu to bylo vytržené naprosto z kontextu, že se zabíjejí psy a kočky ve jménu umění, což mě přišlo úplně teda absurdní. A v podstatě oni vtrhli na tu den nebo dva po vernisáži a všechno zabalili a v podstatě já jsem vlastně ty těla už vlastně neviděl, že to bylo to vlastně takový zašmodrchaný a odkrývalo to různý mechanismy.
Ale v podstatě mi to připadá, že je to takový systém, který docela často používáš, a totiž, že ti něco připadá, že je to teda strašný, a poukážeš na to tím způsobem, že vlastně ty lidi jenom necháš to udělat, ale zveřejníš to v galerii, což je případ věci, kterou si dělal v souvislosti s Čínou, o který se ještě budeme bavit, Ale svým způsobem by se dalo říct, že vlastně tady v Dvořák se taky použil vlastně syna galeristky, takže taky si vlastně použil nějakým způsobem je samotné. Oni z toho ale tentokrát mít žádný problémy určitě nebudou. Oni mají naopak radost, že byli hodně v médiích, že byli hodně vidět. Já bych se ještě vrátila do galerie Dvořák se, kde připomínám, že ta výstava trvá. Myslím, že do půlky září se na ní můžou lidi zajít podívat.
15. září, myslím.
Ta média potom vlastně psala pořád to samé a málo kdo se tě doopravdy zeptal, proč ses vlastně rozhodl toho Filipa obtiskovat na ty zdi. A když jsem si četla na Artálku, což bylo asi snad jediný médium, který se tě na to fakt zeptalo, proč si to udělal, tak ty si tam mluvil o tom, že ses inspiroval Kleinovou antropometrií. Mohl bys vysvětlit pro posluchače, co to vlastně je, o co šlo a co tě na tom zaujalo, co si na tom zpracovával?
Tak je to taková jako formální reference žargon, který se používá, když člověk vysvětluje a odkazuje, odkaz vůbec je takový jakoby standardní způsob, jak tu věc legitimizovat, teď to říkám trošku jako ironicky. Ale když se ptáš konkrétně na ty antropometrie, tak vlastně to spočívalo v tom, že Klein, že to dělal někdy v 60. letech, kdy chtěl trošku ironizovat takový ten mainstreamový pohled, romantický pohled na umění, kdy ten umělec maluje tu nahou modelku a jo, takže vlastně on v podstatě používal modely jako štětec a maloval na plátno do toho, že k tomu měl nějaký orchestry a celý to bylo velmi pečlivě choreografovaný a velmi, velmi, velmi precizně, jakoby formálně detailně zvládlý, jak ta choreografie, tak vlastně oděv toho orchestru, vlastně u toho hrál takzvanou Eve Kleinovou symfonii, což byl jeden tón, který vlastně, já nevím, po dobu 10 minut hrál ten orchestr neustále. Jo, takže to bylo celý takový ad absurdum a trošičku si to hrálo tady s tou jakoby mainstreamovou romantickým pohledem na to, jak vlastně se používá tak provařený námět, jako je nahá modelka. Mm-hmm. A já jsem to vlastně posunul v tom, že jsem chtěl vlastně spolupracovat s dítětem a o to vlastně šlo. Tak když se k tomu vztahu jako ke Kleinovi, tak asi takovýmhle způsobem. Mm-hmm.
My se za chvíli vrátíme, ale už jenom krátce, k výstavě v Dvořákse galerii, ale budeme se také bavit třeba o Číně, ale budeme se také bavit o tématu genderu a k tomu nám přímo nahrává následující písnička od rapera Leifa, což je jeden z prvních rapperů a rostoucích hvězd rapového světa, který se otevřeně hlásí k svojí homosexualitě. Jak se ti to líbilo, ta písnička?
Úžasný, úžasný. Hlavně ten klip, co jsi mě ukazovala předtím.
Samozřejmě, ten klip odhaluje zcela jasně, o co Leifovi jde. On je tanečník, z velké části se věnuje tanci, je to pro něj hrozně důležitý, vypadá úžasně. Je to opravdu chlapec, který o sebe hodně dbá a hlavně je to jeden z prvních veřejně opravdu docela známých rapperů, který říká, že je homosexuál a že je to naprosto v pořádku. Ale že to neznamená, že ta hudba, kterou dělá, je nějaký jako gay rap, že je to nějaký žánr nebo něco takového. Jakým způsobem vlastně ty se třeba vztahuješ k transgendru v tvojí práci?
Já to úplně nějak jako vědomě nereflektuju, spíš...
Že mě právě přijde, že u tebe jsou vždycky všichni na svém místě. Když tam máš třeba pornoherce v té, jak jsi pracoval s tou monetovou snídaní v trávě, tak prostě tam se nějak neposunujou ty hranice.
Řekl bych, že ani moc ne, akorát... Ne, myslím, že genderově to nějak v podstatě jakoby neřeším. Pracuju prostě s nějakýma danýma stereotypama a ty se třeba snažím obrátit na ruby a to možná jako evokuje nějaký letmej zájem o gender občas, ale myslím si, že to je spíš jako nevědomý nějaký input, kterýho si nejsem jako úplně vědomý, že bych jako tak úplně vědomý asi nepracuju, když by se ptala.
Když se dostáváme k genderu a k sexualitě, tak samozřejmě nabízí se další téma Hitler. V úvodu jsem říkal, že se budeme bavit o Číně, o Hitlerovi a o takovýchhle věcech. Hitler teda pro lidi, kteří nevědí, tak nemám na mysli přímo Hitlera, ale mám na mysli tady Ondřeje Brodyho, který je zabořený v dámském klíně a má kvůli tomu toho knírka. Mohl bys trošku rozvést tohle tu věc, protože myslím si, že spousta lidí se na to podívá a zasměje se a jde dál, protože je to fakt vtipný obrázek. Ale tak to nebylo asi to, proč to vzniklo.
No, tak ten obrázek v podstatě poukazuje na nějakou jakoby roli, kterou máme ve vztahu, ať už je to jakoby sexuální role nebo role, dominantní role, kterou já myslím si, že to spíš směřuje tam. Ale v podstatě je to jen jedna ze sérií, protože konkrétně na té výstavě jsou vlastně prezentovaný dvouportrétně a Kristofera a tam je vlastně jako ta gay verze, když už teda jsme se bavili o tom genderu, tak tady to bylo trošičku jakoby pokoušení našího vztahu, kam až jsme schopní zajít. A v podstatě navzájem jsme si udělali Hitlery, jsme si ho vlastně museli tak velmi pracně vzít do pusy a fotil to celý. Vlastně Marek Ter, jeden z důležitých lidí, s kterým jsem občas spolupracoval, takže to taky pro mě bylo důležitý vlastně.
To je možná právě ještě zajímavější, když člověk ví, co tam není vidět, než když vidí, co tam je vidět, teda když to teď popisuješ, no.
To jo, to určitě. Ono to vypadá vtipně, ale v podstatě většinou ty věci, které dělá moc vtipný při té realizaci, nejsou a člověk je schopný si jakoby zasmát až s nějakým časovým odstupem, jo. Takže to je...
Hodně černý humor, pokud se to tak dá říct, právě, že už jako nespíš humor, ale to je věc, která souvisí s Čínou. Ty se vlastně k Číně vztahuješ opakovaně. Není to poprvé, co teď teda já připomnu, že ve Dvořák Sek můžou lidi vidět výsledek projektu, kdy vlastně ty si poslal do Číny fotky nějak jako neúplně pěkně zřízených oponentů čínského režimu, do manufaktury to poslal, objednal si, aby ti to namalovali přesně, zaplatil si jim a oni to bez problému namalovali a poslali zpátky a to je vlastně vidět na výstavě, ale není to poprvé, co se vlastně k Číně vztahuješ. Jaký věci vlastně tě na tom nejvíc provokují, na který nejvíc poukazuješ? Tadyhle v té věci je to prodejnost bez nějaký morálky nebo bez nějakého přemýšlení o odpovědnosti.
Určitě. A konkrétně ta věc, která je prezentovaná v Dvořák 6, tak to je vlastně triptych, který ještě víc odkazuje k té samotné jakoby produkci, že to je vlastně jeden obraz namalovaný ve třech různých kvalitách, to znamená v komerční kvalitě, vysoké kvalitě a muzeální kvalitě. Člověk stejně mezi tím moc velký rozdíl vlastně nevidí. A jak říkám, možná tady ta věc víc i odkazuje k nějaký jakoby umělecký produkce nebo strategii umělecký produkce, kde člověk jako využívá, že jo, asistenty a vlastně používá to médium internetu k tomu, aby vlastně vytvořil nějakou věc. To je docela vtipný, že tady ta věc je tak 2 roky stará a vznikla pro jednu výstavu v New Yorku v jednom takovém vlastně neziskovém prostoru v Brooklynu a vlastně mě to přijde trošičku osvobozující pracovat takhle, že vlastně tu věc jsme objednali v Číně, rovnou se dovezla do Ameriky a tam si ji i sami nainstalovali, tak to je takový ten princip, co teď používám, kde se hodně krátěj produkční...
Ty jsi fakt jenom zadavatel.
Zadavatel, no. Asi tak. Je to taková role prostě umění produkční, což mně přijde, že v současné době je čím dál tím víc akcentovaný, ale ne rozkrývaný v těch pracích samotných. Že to je jako další aspekt, který mě zajímá. Takový to pokrytectví, kdy stále, i když vlastně ty umělci prostě v podstatě outsourcují většinou tý prací, tak stále se prezentují jako ty geniální tvůrci, což mně přijde trošičku občas směšný.
A my se vracíme k rozhovoru, ve kterém vás částečně zveme na aktuální výstavu do Dvořák Seč Gallery, která trvá až do 12. ne, do 15. září a mají tam Ondřej Brodel, nemají tam sám, mohl bys vlastně představit toho finského umělce, který tam vystavuje s tebou. My jsme se dohadovali o tom, jak se správně čte.
Čte se to Christopher Paetau, ale nejsem úplně, nestrčím ruku do ohně, protože my se neustále s Christopherem pošťuchujeme a pomolíme vlastní jména už poslední 10 let.
Okay.
protože jeho jméno je, to moje taky teda občas, ale to jeho je úplně extrémně zkomolený, že občas to hodí do nějaký francouzský pitu nebo pato, občas je to prostě spíš německý, nebo jo, že to je takový jako neidentifikovatelný, ale čte se to v podstatě česky, Paetau, tak jak se to píše.
Mm-hmm. Jak tohleto spojení vzniklo a co vlastně společně podnikáte?
No, vzniklo už poměrně dávno, někdy v roce 2003, kdy jsem se přestěhoval do Berlína a Christopher v podstatě se stal mým sousedem a začali jsme se vzájemně navštěvovat a v průběhu vlastně už od začátku roku 2004 jsme začali nějaký první spolupráce, nějaký kurátorovaný výstavy a pak to přerostlo do nějakých jakoby spíš jakoby živých akcí, performancí a do nějakého roku 2006-2007, kdy jsme vlastně víc začali jako produkovat nějaký malby a objekty spolu.
Mm-hmm. Na internetu se o vás píše jako o konceptuálním neodadaistickém uměleckém páru. Jak byste neodadaismus vysvětlil v tom vašem podání?
No, já si myslím, že to je míněný, my jsme to je citace od nějakého kurátora, kterou jsme jenom dali na naše stránky. A neodadaismus, že dadaismus spočíval v tom, že vlastně ty umělci ze všeho stříleli a byla to taková absolutní negace v té avantgardě. Negace umění skrze nějaký vtipný výstřelky. Takže asi mám pocit, že to souvisí tady s tím, že pracujeme s humorem a že si nebereme příliš vážně.
Když jsme se před chviličkou bavili o těch tématech Číny a ještě těch dalších, tak další z témat, na který jsem se tě chtěla zeptat, je věc, na kterou se ptám v podstatě skoro každého mladého umělce, který ho tady mám, ale nejčastěji jsou to teda malíři, ale zeptám se i tebe na tvůj názor na Artbanku.
Myslíš Artbanku nebo Amoju?
Jo, a to je druhá věc, která vždycky v tu chvíli přijde. Jasně. Já jsem četla na internetu nějaký ty rozbory, jak to lidi musí rozlišovat, ale přiznám se, že se v tom tak úplně neorientuju. Takže zeptám se obecně, jak se lidi většinou asi o to zajímají, že vědí, že existuje nějaká artbanka, která prostě vykupuje od umělců jejich díla za nějaký neúplně teda šíleně výhodný ceny a pak je pronajímá a je to jako v uvozovkách nezisková záležitost, ale je kolem toho spousta diskuzí a otazníků. Já nechci nikoho z ničeho osočovat, protože nemám tak šílenou přípravu, ale tvůj názor vlastně na tuhle tu věc.
Tak já znám hlavně Amoju, protože Artbanka je, myslím, vlastně projekt, který s Amojou souvisí, ale vlastně Artbanka si dobře popsala v popisu Artbanky, spočívá v tom, že vlastně vykupují od studentů nebo začínajících umělců vlastně věci, které by se pak měly dál pronajímat. Myslím, že to moc nefunguje z toho důvodu, že jako není ten zájem tady. Komerční subjekty prostě to nějak moc nevyužívají. Co já o tom vím, jo? Jako teď jako koncepčně vím, že tady ten typ nebo model projektu vlastně funguje různě po světě, třeba v Austrálii nebo na Novém Zélandu, ale vůbec v Kanadě myslím, že to je docela rozšířený model. Dokonce to organizují i nějaký jakoby veřejný subjekty, což je jakoby zvláštní. Ale tady v tom českém kontextu myslím, že to úplně nefunguje, ale aby jsem se dostal k té části toho projektu, který znám, a to je Amoja, a to je vlastně Artbanka Museum of Young Art, nebo ne, myslím, že tak nějak se to jmenuje, tak ta zase jako má prezentovat vlastně studenty těch škol v prostorách toho, já nevím ani, jak se jmenuje ten palác v té Karlově ulici, hned vedle hned vedle Karlova mostu. A to si myslím si, že prostě ta prezentace, která byla otevřená někdy v březnu, tak je na to naprosto jakoby standardní. Já teda samozřejmě tam mám taky věc, o to těžší je mě to nějak hodnotit, ale vím, že se kurátorsky na tom podíleli lidi jako Milan Salák a ty jednotlivé sekce těch škol prostě byly kurátorovaný lidma, který jsou, myslím, celkem jakoby v pohodě a není to úplný průser. A celá ta prezentace vypadá jako standardně a myslím si, že je to relativně dobrý. Ale myslím si, že problém je trošičku komunikace směrem k veřejnosti a vyjasnění určitých jakoby vztahů mezi těma jednotlivýma subjektama a to působí prostě dost problematicky a vznikají kolem toho různý spekulace a to si myslím, že je trošičku jakoby zbytečný, kdyby se o tom komunikovalo víc jakoby jasně, kdo co dělá a
Jak to přesně funguje. Já jsem právě četla různá vyjádření, jakože něco, co někdo napsal, pak právě reakce ze strany galerie, většinou to bylo opravdu úplně jako na úrovni, jako tohle je naprostý omyl, tohle je úplně jinak, novinář nemá správnou informaci. Takže tam asi opravdu to nějak jako vázne, nějak z obou stran to není úplně správně propojený. Už nám zbývá poslední téma dnešního rozhovoru a to je scholastika. Je to nová škola pro lidi, kteří chtějí studovat umění, která fungovala teď vlastně teprve první semestr. Jak se vám zatím dařilo v tom prvním semestru? Co jste zjistili, jakým směrem chcete jít dál? No takový určitě zkouškový semestr, že jo? Jakože jste si to oskusili.
Byl velice rychlej, vlastně mě to až překvapilo, jak rychle jsme rozjeli ten vlak a asi, jak jsi řekla dobře, byl to testovací semestr. V podstatě zakončili jsme jeho zhruba před měsícem v experimentální kavárně Nový syntézy v Národní galerii, kde vlastně byla prezentace jako těch prací, které se během toho semestru nazhromáždili od studentů. A no, my teď v podstatě ještě, i když jsou prázdniny, tak fungujeme dál. Máme workshopy, který pořádáme vlastně příští týden, nebo 13. srpna vlastně má začít workshop s Vladimírem 518 o komiksu. A pak v září, koncem září, jsou vlastně další přijímací pohovory na ten podzimní semestr.
Mm-hmm. Pokud nás poslouchá někdo, kdo třeba si říká, je nějaká takováhle možnost, jaký vlastně lidi hledáte, nebo jaký lidi hledáme, jdou do scholastiky?
Hledáme lidi, kteří jsou otevřený a zároveň jsou otevřený kritice a zároveň prostě nějakým způsobem mají ambici v umění se posunout někam dál, jo, že je to hodně o nějaký jakoby konfrontace s tím pedagogem a s těma hostama, který se tam jako pravidelně zvou. A je to vlastně založený na těch osobnostech, který tam vlastně učí, jo, že tam máme, řekl bych, velmi dobrý, důležitý lidi z té současné scény, který vytvářejí ty hodnoty a zároveň je to taky založený na určitým způsobu práce skrze praxi. To znamená, jo, jak je určitá forma, jak bych to řekl v němčině verklére, jako učení skrze praxi. To znamená, že ty studenti jsou postavení před určitou jakoby situaci a jsou nucený prostě reagovat a dostanou ještě nějaký teoretický feedback k té konkrétní situaci. Máme tam vlastně i jenom jeden ateliér, který je zaměřený na teorii, kterou vede vlastně Terezie Nekvindová z vědecko-výzkumného pracoviště na AVU a ona se vlastně zaměřuje jenom na 20. vlastně století vznik avantgardy až do současnosti, což je něco taky, co si i na vlastně školách jako AVU nebo VŠUP skoro vůbec člověk tomu nedostane.
to je právě docela věc, která tady chyběla a myslím si, že je velmi důležitý, že aspoň scholastika tohle to nabízí, protože lidi, kteří studujou třeba nějak obecně zaměřený třeba gymnázium anebo nějakou humanitně zaměřenou vysokou školu, kde je historie, je tam třeba nějakým způsobem estetika, tak ale málo kdy právě se dostane na to, že se opravdu vysvětlí třeba to 20. století, což mi přijde opravdu smutný, protože už je to dokonce i minulý století v tuhle tu chvíli a fakt by bylo potřeba, aby ty studenti se o tomhle tom něco dozvěděli.
A je to naprosto klíčový k pochopení vůbec současného umění, protože v tom 20. Století bylo tolik jako důležitých zvratů a tak se to vlastně zrychlilo ten vývoj, že bez toho vlastně vůbec člověk nedokáže pochopit, v jakém stavu se nachází vlastně to současné umění.
O tom, kdo všechno vlastně na scholastice přednáší, jaké workshopy můžete navštívit a další podrobné informace hledejte na scholastika.cz a já děkuji Ondřeji Brodymu za návštěvu On Air na Radio Wave. Díky.
Já taky děkuji, naschledanou.